Kapitola 43. Paříž 1929. Paul souhlasil, že se sejdeme na večeři u Maxima. Celý den jsem se toulala Paříží a nakonec jsem došla až na Rue Notre-Dame-des-Champs. Teď tady sice stála auta a účesy i sukně žen byly kratší, ale jinak se nezměnilo vůbec nic. Z ateliéru se ozývalo totéž bušení kladiv jako před lety a z boulangerí voněl týž čerstvý chléb. Mladá správcová otevřela dvoukřídlé zelené dveře vedoucí do našeho starého ateliéru a vyklepávala rohošku o zeď. Bonjour, mademoiselle, pozdravila jsem ji. Usmála se na mě a pokračovala v práci. Kdysi dávno, když jsem byla asi ve vašem věku, býval tohle můj ateliér. A ví, nechala bych vás jít dovnitř, ale teď tady má kancelář, notář, seriózní pán. Majitel už nechce ateliér pronajímat umělcům. Po posledních nájemnících totiž zůstal v hrozném stavu. Byl to mladý americký pár s malým chlapcem. Ona byla skvělá a dítě roztomilé. En vrai bonbon, ale ten její manžel, spisovatel, co byste čekala? Celé dny trávil po hospodách. Chlapce nechávali u mě. Dieu, merci. A ty hádky. Rozbité láhve, křik, nadávky. Museli jsme volat policii. To víte, umělci, s těmi jsou jen potíže. Ano, ano, to máte pravdu, odpověděla jsem s úsměvem. Paul přišel pozdě a velmi se omlouval. Vlasy mu zřídly, na trtem mu seděl tenký knírek, stloustl a působil trochu těžkopádně. Kdyby se tolik nepodobal svému otci, nepoznala bych ho. Na uvítanou mi políbil ruku. Děsí, je báječné vidět vás po tolika letech. Vůbec jste se nezměnila, hned jsem vás poznal. To je od vás milé, ale doufám, že jsem ve 20 vypadala přece jen trochu jinak. Ach ano, všichni stárneme. Kdy jste to tehdy odjela z Paříže? Už si vzpomínám, rok potom, co jsem dokončil se, mon Dieu, už je to opravdu tak dávno? Víc než 40 let. Kam se všechny ty roky poděly? Mně je 61, ale v srdci se cítím stále mladý. Se mnou je to stejné, usmála jsem se. Ale nejsme stejní jako dřív. Všechno se změnilo. Ují, la grande guerre, ano, to ta válka. Chvíli jsme tiše seděli ponořeni do vzpomínek. Válka otřásla životy nás všech. Já jsem patřila k těm šťastnějším. Mé modlitby byly vyslyšeny a všichni tři mý synové byli ušetřeni. Během těch hrozných let jsem přestávala dýchat, kdykoliv se u našich dveří objevil listonoš. Nedovedla jsem si představit, čím museli moji synové projít na francouzské frontě, která proměnila Francii v rozbahněné bitevní pole, na němž byli jako na jatkách masakrováni chlapci, kteří sotva opustili školní lavice. Svět je teď jiný, i když to tak někdy nevypadá, pokynula jsem rukou k secesnímu zařízení restaurace. Paříž z doby Belle Époque tady žila dál i se svými zlacenými zrcadly a květinovými vzory, jako by válka nikdy nebyla. Při bohaté večeři mi Paul vyprávěl, jak Camille žila po mém odjezdu z Paříže. Nevěděl jsem, proč jste odjela tak narychlo, pronášel, když odstraňoval nožem páteř z ryby na talíři. Camille mi nic neřekla. Když jsem se ptal, prohlásila jen, že jste se musela vrátit do Anglie. Pak jsem slyšel až o vaší svatbě. Ano, nejsem si jistá, jestli jste se s Williamem setkal. Ne, bohužel jsem neměl to potěšení. Je to šťastný muž, že se oženil právě s vámi, cher Jessie. Teď, když už jsme oba v letech, mohu přiznat, že jsem byl do vás, jak říkají Američané, tak trochu blázen. Chovala jste se ke mně velmi mile. Usmála jsem se, Když jsem si připomněla 17letého Paula, velmi vážného a citlivého chlapce s jemnými rysy. Složil a znovu rozložil ubrousek a pak mi sdělil, co jsem chtěla vědět. Po vašem odjezdu jsme Kamí téměř nevídali. Přespávala v ateliéru, nebo to alespoň tvrdila. Pak se mama jednoho dne dozvěděla od nějaké přítelkyně, co se povídá. Jestli pak prý víme, že je Kamí Rodenovou milenkou a že s ním žije v jakémsi napůl rozpadlém zámečku. Vykládalo se, že ji dokonce kreslí v obscénních pozicích a kresby pak nechává kolovat na divokých večírcích. Smetl z ubrusu pár drobků a já v tu chvíli měla sto chutí bodnout ho vidličkou do ruky. Divoké večírky, to zní skvěle. Překvapeně ke mně zdvihl pohled a zasmál se, jako by si myslel, že žertuji. Asi si dovedete představit, jak mama reagovala. Jak? No byla z toho strašná scéna. Mama volala Kamí domů a ta všechno přiznala bez mrknutí oka a bez jediné známky lítosti. Kdyby to záleželo jen na mama, vyhnala by ji z domova a vydědila. Především ji urazilo, že ji Kamí obelstila a přiměla ji pozvat Rodéna a Rose Beretovou na oběd do Villeneuve. Nevěřícně jsem potřásla hlavou. To bylo pro madame Claudelovou typické. Víc jí záleželo na tom, jestli někdo zesměšní, než na milostné aféře, kterou prožívala její dcera s mnohem starším mužem. Bylo mi jasné, že myšlení té ženy do smrti nepochopím. Kam jí tedy zachránil papa? Postavil se k celé věci pragmaticky a prohlásil, že bychom jí měli zařídit vlastní ateliér, vyměřit jí apanáž a předejít tak tomu, aby žila s Rodénem veřejně. Žasla jsem, jak mohla Kamí tu bouři přestát. Jak vůbec dokázala přežít společenskou katastrofu, která by zničila každou ženu s méně schovývavým otcem. S vděčností jsem pomyslela na Louise Prospera, kterého jsem si vážila pro jeho nadhled i pro lásku, s níž chránil svou nadanou dceru před nouzí, když už ji nemohl chránit před společenskou hanbou. To od něj bylo obdivuhodné, poznamenala jsem. Paul se na mě podíval s nevěřícným úžasem. To myslíte vážně? Jak to můžete říct? Vždyť jste sama matkou. Kdyby byl správným otcem, zachoval by se mnohem přísněji. Zakázal by jí vídat se s Rodenem a zavřel by ji doma a ochránil by ji tak před dalším hříchem. Odtrčila jsem prudce talíř a číšník ho se zarmouceným výrazem odnesl. Proč jste k ní tak tvrdý, Pole? Kamí vás vždycky milovala. Když se mi navštívila v tom ústavu, mluvila o vás velmi hezky. A vy jste se mě ještě ani nezeptal, jak se jí daří. Paul stišil hlas, jako by chtěl utajit rodinnou hanbu před hosty u vedlejšího stolu. Vím naprosto přesně, jak se jí daří. Je šílená, duševně nemocná, vyšinutá. Odhodil ubrousek na stůl a upřeně se na mě zahleděl. Máte mě za bezcitného člověka, který neumí odpouštět, víte? Ale kdo jste vy, abyste mě soudila? Neznáte ten příběh celý. Netušíte, do jak hluboké mravní zkázy Kamí upadla. Když mluvil o mravní zkáze, uhodil do stolu pěstí, až příbory poskočily. Okamžitě přispěchal číšník, ale Paul jej mávnutím ruky poslal pryč. Přineste nám kávu a nechte nás o samotě. Naklonil se ke mně s planoucíma očima. Dál se s tím cizoložníkem stýkala, přestože byla přistižena při hříchu. Cizoložníkem? To sotva. Roden přece nebyl ženatý. V božích očích ano. On a Rose Beretová spolu měli syna. Už jsem nedokázala to jeho kázání snášet. Choval se jako bigotní misionář. Kamí byla zamilovaná. Jsou přece i horší zločiny. Pro boha, Pole, to vám jí není ani trochu líto. Povzdechl si a ramena mu poklesla. Ano, Jsem pokrytec. Pravda je taková, že jsem během následujících let začal na jejich poměr pohlížet s menším opovržením. Ani já sám nejsem bez hříchu. V Číně jsem se zamiloval do vdané ženy. Stýkal jsem se s ní i přesto, že odmítla opustit svého manžela. Vidíte, i já znám velmi dobře sílu lásky a rozumím tomu, že dokáže člověka celé ovládnout. Vypadal strápeně a na okamžik byl zase tím starým Pólem, kterého jsem si pamatovala. Zlehka jsem ho pohladila po hřbetu ruky. Je těžké odolat pokušení, je-li člověk zamilovaný. Všichni jsme dělali chyby. Ale vy jste nakonec udělal správnou věc, vím to, protože jste mi poslal fotografii své manželky a dětí. Vzal mě za ruku. Ano, Ren je moje záchrana. Ona a našich pět andílků. Pak mu obličej potemněl. Ale pokud jde o Kami, je to víc, s čím nemůžu souhlasit a co jako křesťan nemohu přijmout vůbec. Měla jste pravdu, že existují horší zločiny, než zamilovat se? Přejel si dlaní tvář a chmurně dodal. Například vražda nevinného dítěte. Ptejte se sama sebe. Jak může někdo žít, když jeho svědomí tíží takový zločin? Odtáhla jsem ruku. O čem to mluvíte? Když jsem jednou přišel, kam jí navštívit, plakala. V ateliéru byl neuvěřitelný nepořádek, sochy i maket rozbité. Rvala si vlasy a křičela, byla úplně bez sebe. Chtěl jsem zavolat lékaře, ale prosila mě, ať to nedělám. Čekala s rodeným dítě. Ale on Rose Beretovou neopustil ani ve chvíli, kdy počal nemanželské dítě s mou sestrou. Jak byl Roden asi zděšený při představě, že by byl jeho sen z kamene obtěžkán dítětem. Nebyl by prvním umělcem, kterému se ošklivila myšlenka, že se jeho můza promění v unavenou a uvláčenou matku. Když se u našeho stolu objevil znovu číšník, požádala jsem ho o cigarety. Nekouřila jsem celé ty roky. Od chvíle, kdy jsem odešla z Rozina bytu. Jídelna byla téměř prázdná, číšníci prostírali čisté ubrusy a leštili sklo. Paul počkal, až si zapálím, a pak pokračoval. Roden chtěl, aby dala to dítě pryč. Ptal jsem se, jestli to udělá. Víte, co mi řekla? Nemám na vybranou. Domlouval jsem jí. Přesvědčoval jsem ji, že vždycky máme na vybranou, že nám Bůh dal svobodnou vůli, abychom se mohli rozhodnout mezi dobrem a zlem a teď ji vyzývá, aby se rozhodla správně. Víte, co udělala? Vysmála se mi do obličeje. O, mon petit Paul, to si mě pobavil. Jsi tak směšný s tou svou církví a Bohem. A co bylo dál? Věděla jsem, co řekne, a vlastně jsem si nebyla jistá, jestli to chci slyšet. Zaclonil si oči, jako by je chránil před ostrým světlem a vzdychl. Pro Rodéna by udělala cokoliv. A pro umění a lásku. To bylo tehdy vaší mantrou, že? To bylo to, co jste neustále opakovali. Umění a láska. Neposlouchala jsem a myslela na to, čím musela Kami projít. Na palčivou bolest, horečku, ztrátu krve. Modelky v Rodénově studiu mluvily o ostrých pletacích jehlicích a hořkých lektvarech, které dívky pily nebo si je nalévaly do těla, když otěhotněly. A vyprávěli také o felčarech, kteří se za příslušný obnos o to postarali. Ubohá Kami. Muselo to pro ně být těžké rozhodnutí. Opravdu těžké. Představa, že by byla svobodnou matkou. A co dítě, které zabila? Zvýšil hlas a okamžitě přispěchal číšník. Paul na něj mávl, ať jde pryč, a chvějící se rukou zdvihl sklenici s vínem. Napil se a když sklenku odložil, zdál se klidnější. Kami už pak nebyla stejná jako dřív. Vyšinulo ji to. A pokud šlo o Rodéna, stejně tím nic nezískala. Když konečně pochopila, že Rose Barrettovou nikdy neopustí, odešla od něj. A tím si zničila kariéru. On jí zničil kariéru. Dosáhla určitého úspěchu, to ano, ale pak jí najednou z ničeho nic začaly rušit zakázky. Obviňovala z toho Rodéna. Byla to pravda? Přece by nebyl tak pomstychtivý. Mne osobně by to nijak nepřekvapilo. Nejenže mou sestru zničil, ale okradl ji i o talent, přestože o sobě vždy prohlašoval, že se jí snaží pomáhat a přimlouvat se za ní, kdykoliv se naskytne příležitost. Vy jste mu to nevěřil? Ne, zavrtěl hlavou Paul. Zničil ji. Nedokázala jsem si představit, že by se Rodin zachoval vůči Kami tak krutě, i když jejich vztah skončil. Nebyl to krutý člověk. A mluvil o ní jako o geniální sochařce. Une femme de génie. Paul uhladil rukou ubrus. Kami začala pít a utrácela celou apanáž za víno. Jídlo vybírala z popelnic. Chodila k Seně a zvala k sobě do ateliéru tuláky. Sousedé si stěžovali a volali policii. Mama mě poslala, abych si s ní promluvil. Zabednila okna a zamkla dveře. Musel jsem je vypáčit dlátem. Uvnitř byla spousta koček a nesnesitelně to tam páchlo. Jediným zdrojem světla byl oheň, na který přikládala voskové formy svých soch. Když jsem se ptal, proč to dělá a proč ta zavřená okna, řekla, že proto, aby jí ten skurvisyn Rodin nemohl ukrást její práci. Hlas jí zněl kovově a tělo měla opuchlé spytí, má krásná sestra. Položil mi ruku na zápěstí. Jesse, pochopte, musel jsem to udělat. Když zemřel otec, stal jsem se hlavou rodiny já a musel jsem učinit správnou věc. Hnusil se mi svým pokrytectvím. Nenáviděla jsem ho za to, že Kami zradil a nechal ji zaživa pohřbít. Neříkejte mi, procedila jsem skrz zuby, že jste nemohl udělat nic jiného. Neodpověděl a nepodíval se na mě. Čekala jsem, že mi vysvětlí, proč to udělal. Když konečně promluvil, zněl jeho hlas mdle a bezvýrazně. Přijeli pro ní uprostřed noci, vypáčili okenice a vyvlekli ji ven oknem. Křičela, že ji unáší Rodin a jeho banda, že jí otrávili jídlo a okradli ji o její dílo. Odvezli ji do blázince. Neměl jste na to právo. Stále ještě mi nepohlédl do očí. Bylo to správné rozhodnutí. Nakonec by ji v ateliéru někdo zavraždil, nebo by skončila ještě hůř. Co jiného jsem měl dělat? Většinu času jsem byl v zahraničí. Louise se starala o svou vlastní rodinu a mama stárla a nedokázala si s tím poradit. Pole, podívejte se na mě. Zhlédl. Obličej měl strápený. Provedl jste Kami strašlivou věc. Opustil jste ji. Trhl s sebou, ale mluvila jsem dál. Ještě je čas to napravit. Máte možnost i moc to změnit a dát jí svobodu. Viděla jsem ji. Je úplně neškodná chudinka. Pokud se o ní nechcete starat, vy dovolte, abych ji odvezla k sobě do Anglie. U mě jí nebude nic chybět. Dlouho se na mě díval. Doufala jsem, že bude souhlasit. Nakonec ale sklopil oči a zamumlal. Jesse, vraťte se domů ke své rodině a na mou sestru zapomeňte. S tímhle bláznivým nápadem nemohu souhlasit. Nemůžete pro ní udělat vůbec nic. Pole, prosím vás. Když odešel, položila jsem hlavu na složené paže a rozplakala se. Kami jsem opět ztratila. Plakala jsem a přitom vzpomínala na den, kdy jsem začala po své dávné přítelkyni pátrat.